Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Бүген без эфирдә олы бер эш башлап җибәрәбез. 15 февраль көнне татар халкының бөек җырчысы, милли музыкабызның әдибе, Татарстанның, Каракалпакстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакировның тууына 90 ел тула. Шушы уңайдан бу атна Татарстан радиосы дулкыннарында Илһам Шакиров атналыгы дип игълан ителде. Аның программасында җырчының иҗатына һәм тормыш юлына багышланган тапшырулар, Илһам Шакиров дәресләре дип исемләнгән радио очерклар циклы урын алды. Буларында инде сез җырчының төрле елларда, төрле темаларга биргән интервьюларын, әңгәмәләрен 1970 елларда үзе әзерләгән тапшыруларын ишетерсез. Һәм әлбәттә инде җырлар. Илһам Шакиров башкарган җырлар бу атнада программада үзәк урын алып торачак. Концертларыбызда тапшырулар ишендә без аларны сезгә мөмкин кадәр күбрәк ишеттерергә тырышырбыз. Хәзер атналыкның беренче тапшыруы. Музыкаль мизгелләр сәхифәсен без Илһам Шакировның шушы якты көнебезне тагын да ямьләндереп җибәрә алырдай дәртле эстрада җырларыннан төзедек. Саумы кояш. Мансур Музафаров музыкасы, Роберт Әхмәтҗанов шигыре. Татар халык җыры.
Ой, бол. Ишке буха тле сагла паш ник сула калды
Тугызыз 70-нче елларда Илһам Шакиров башкаруында эфирга чыккандан соң бөтен халыкның күңелен яулап алган бер җыр тыңлагыз. Сиңа килдем иркем. Рим Хасанов музыкасы, Гылман Идрисов шигыре.
Oh,
Татарстан радиосы дулкындарында Илһам Шакиров атналыгы.
Концертыбызны Илһам Шакиров үзе иҗат иткән җыр белән дәвам иттерәбез. Гөл Мәрйәм, Гамил Афзал шигыре.
Yalıbı şu an tıkı Yüzülerinde kan durun Yalıbı
концертыбызны Василь Хабисламовның Әнғәм Атнабаев шиғырынә ижат иткән данлыклы җыры белән тәмамлыйбыз. Җиз кыңгырау моңнары.
Урап карлары күлә кыштымыгыны юллары
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татар халкының бөек җырчысы, милли музыкабызның әдибе, Татарстанның, Каракалпакстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Шакиров язмаларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз. Шушы концерт белән без Татарстан радиосы дулкыннарында Илһам Шакиров атналыгын ачып җибәрдек. Димәк, атна дәвамында аңа багышланган тапшырулар, ул башкарган җырлар эфирдан өзелми дигән сүз. Тапшыруыбызның 7 сәгать 10 минутта башланып китә торган икенче өлешендә атналыкның программасы белән тулырак итеп таныштырырбыз. Милли моңнарыбыздан аерылмый, кадерле дуслар.